Kun me olemme tilanteessa, jossa joku lähimmäinen haluaa saada synninpäästön, ja kun me olemme Herran opetuslapsia ja olemme saaneet vallan ihan evankeliumin Jeesuksen opetuksen mukaan päästää syntiä, niin meidän ei saa koskaan sanoa, että ei se käy tänään, vaan huomenna. Koska me emme tiedä sitä, että kuinka pitkä hänen elinaikansa on. Saattaa olla, että Herra ottaa hänet pois, ja ellei me ole palvelemassa häntä, niin meille tulee hyvin huono olo sen jälkeen. Mutta silloin, kun me teemme sen, mitä Raamattu opettaa, ja käytämme sitä opetuslapsen oikeutta, niin me täytämme myöskin silloin tämän Jeesuksen tahdon. Ja meille tulee monta kertaa, kun ihmisellä on painolastina nämä synnit, niin saattaa olla hyvin pahoja asioita. Hän on aivan tuskastunut ja ahdistunut ja jännittynyt näiden asioiden puolesta, ja hän monta kertaa sanoi, että vieläkö minä kelpaan Herralle? Vieläkö Jeesuksen veri voi pestä nämä kauheat synnit ja asiat pois? Että joku hänelle sanoo näin, että olet niin paha, että mikään ei sinua enää pelasta, mikään ei enää ole sinulle anna vapautusta, ja Jeesuksen veri enää noita syntiä ota pois. Tällaisia anovia ja hätähuutotapauksia me saamme kohdata alttarilla ja saamme kohdata lähimmäisiä siellä ja täällä. Ei sitä voisi yksilöidä paikkaa, että ne ovat vain alttarilla. Ne saattaa olla vaikka jossakin ihan vaikka rautatieasemalla, missä vaan. Meidän pitäisi aina olla valmiina niin kuin tietämään, mikä on Jumalan tahto ja kuinka me siinä käyttäydymme. Ja sitten on aina niin lohdullista sanoa, että kun Jesaja 1.18 puhuu siellä, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Juuri tälle valtavan ahdistuneelle syntiselle me voidaan sanoa, että näin profeetta Jesaja sanoi, että vaikka ne on veriruskeat, vaikka ne on purppuranpunaiset, ihan valkoiseksi ne tulevat. Ja Jesaja 53.5 puhuu juuri tästä, että tämä tarkoittaa Jeesusta. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Ja tämä ihana asia, että mitä tässä seuraavassa lauseessa sitten ihan lopussa on. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme parahtuneet. Siksi Jeesus Kristus oli siellä Golgatan ristillä. Hänellä oli tämä rangaistus päällä, että meillä rauha olisi. Me voimme tällä ihan näillä kahdella kohdalla tälle lähimmäiselle puhua, että Jeesus tahtoo nimenomaan, että meillä rauha olisi. Ei hän tahdo, että hänen lapsensa ovat vangittuina ja ahdistettuina. Ja myöskin kun maailmasta tulee ihminen, niin hän haluaa elämänsä jättää Herralle, niin silloin siinä tulee tämä synnin päästö esille. Myöskin tämä 1 Pietari 2.24 puhuu, itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleena eläisimme vanhuuskaudella, ja hänen haavansa kautta te olette paraatut. Tässä on juuri myöskin, että meidän pitäisi olla synneille pois kuolleita, että eläisimme vanhuuskaudelle. Siinä on juuri se, että kun Herra armahtaa meitä, niin meidän pitäisi kääntää suuntaa, että me eläisimme tosiaan Jumalan tahdon alla sen jälkeen. Ja Paavalikin kirjoitti siellä ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja kolmas jae, että sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiimme tähden kirjoitusten mukaan. Siinä ne viitteet, kun katsotte, niin ne ihan on hyvät ottaa. Että hän antoi sen tiedoksi, mikä itse oli saanut. Ja totisesti oli Paavali pätevä henkilö kertomaan siitä, mitä hän on itse kokenut. Kun muistatte sen, kuinka syntinen Paavali oli, kuinka hän näitä kristittyjä vainosia halusi niitä panna vankeuteen, jopa siellä ihan murhiakin taisi olla. Ja siinä hän silloin Damaskoksen tiellä, kun tämä Herra kohtasi hänet ja hän sanoi, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän, ja siitä, kun hän 3 päivän kuluttua sai tämän pyhän hengen, ja sen jälkeen Paavali puhui Jeesuksesta Kristuksesta, ja hän tunsi tosiaan, että hänelle tuli rauha Jeesuksessa Kristuksessa. Se kauhia asia, mikä oli sitä ennen ollut, niin ne oli pois pyyhitty Jeesuksen veressä. Ja siksi Paavali niin korintolaisille kirjoittaa, että itse olin saanut. Että hän oli vakuuttavasti puhui toisille tätä armahdusta, syntien sovitusta. Ja meillä pitäisi olla ihan sama kokemus, että me olimme ja olimme syntisiä, kun ennen kuin olimme Jumalan lapsiksi tulleet. Ja kun me olimme saaneet synnit anteeksi, meillä on ihan samalla tavalla, että meillä on kokemusta siitä, kuinka Jeesuksen veri meidät pesee. Ja Jeesus itse antoi siellä oikein luvan tässä Matteus 18:18. Totisesti minä sanon teille, kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaissa. Ja hän sanoi Pietarille oikein nämä valtavat sanat Matteus 16:19. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Ja hän sitä jatkoi, että hän tälle kalliolle rakentaa tämän seurakuntansa. Mutta tässä kun ajatellaan, että me olemme jokainen saaneet tällaisen vallan, että minkä me täällä päästämme, se on päästetty taivaissa. Jos me sanomme, sidomme jonkun asian, niin se on myöskin sidottu taivaissa. Tämä on valtava valtakirja ja oikeus, mikä meillä on jokaiselle annettu. Ja tätä on ihan pyhän hengen johdatuksessa ja Jumalan rakkauden kanssa Jeesuksen nimessä niin käytettävä, että me todellakin tunnemme aina, että tämä on niitä tärkeimpiä asioita, mitä voi olla. Ja Johannes 20:23 puhuu siitä ihan, että joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Ja siellä on tosiaan sitten näitä paikkoja, apostolien teot 13:38, voisi ottaa siihen, ja hebraaskirje 10:14-17, ja Miika 7:19. Ja siinä on koko ajan tämä periaate, että heidän syntiensä ja laittomuuksiensa minä enää muista. Ja sitten nämä ihmiset monta kertaa sanovat, että kun on ollut 10 vuotta sitten valtavan paha asia, oliko sekin nyt siinä mukana, kun tuli synnin päästä ja niin pois päin. Mutta psalmi 103:3 sanoo, että kaikki sinun syntisi anteeksi, siis kaikki. Siinä voitte hänelle näyttää oikein, että näin sanoo Raamattu. Siinä ei ole eritelty yhtään pahempaa tai pienempää syntiä, vaan on kaikki annettu anteeksi. Ja meillä on ollut siellä pyhän hengen raamatutunnilla esillä se pyhän hengen pilkka, joka on sellainen, että sitä ei anneta anteeksi, eikä meillä ole oikeutta siihen, mutta se on ainoa, missä Herra on armoton, eikä sitä anneta täällä eikä siellä ylhäällä, että se on yksi semmoinen asia. Mutta se on hyvin harvinaista tavallaan, meillä on ihan näitä tavallisia syntiä ja ihmisissä. Ja me olemme saaneet niin kuin sillä tavalla, me olemme niin kuin Raamatun sanan mukaan pyhä papisto. Kaikki nämä opetuslapset ja Herran omat, me ollaan pyhä papisto. Ja tämä vakuuttaa 1 Pietari 2.5. Me rakentuisimme elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Nytkin tässä me kaikki olemme niin kuin, näitä eläviä kiviä. Ja tämä on niin kuin hengellinen huone. Ja siinä sanotaan, että pyhäksi papistoksi. Uhraamaan hengellisiä uhria, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Tämä sisältää hyvin paljon Raamatun totuuksia, mitä oikeuksia meillä kaikilla on Raamatun sanan mukaan. Mutta tässä on juuri myöskin se, että me sanotaan, että pappi päästää synneistä, mutta me olemme niin kuin Raamatun sanan mukaan myöskin maallikot pyhäpapista. Ja nyt sitten se, että kun henkilö on tässä, hän tulee ahdistettuna ja meillä on nyt nämä Raamatun paikat, mistä me niin kuin annamme tietoa ja itse olemme saaneet ymmärrystä, niin siinä kerta kaikkiaan niin on 2 vaihtoehtoa, että joko hän puhuu, ollaan hiljaa siinä polvistuen ja hän puhuu Herralle itse nämä asiansa ja syntinsä. Ja me olemme siinä sitten lähellä ja pidämme kättä jotenkin hänen päällään tai hartiaan kohdalla, kuinka itse koette sen. Ja taikka sitten on toinen vaihtoehto, että hän puhuu meille syntinsä ja haluaa, että joku kuulee sen ja joku muu puhuu hänen puolestaan Herralle. Mutta itse asiassa on näin, että tämä henkilö, joka tahtoo synnin päästä, hänen on nöyryttävä Herran eteen. Siis se ei ole se, että me nöyrymme, vaan että hän puhtaalla, alttiilla, ehyellä sydämellä menee Herran eteen ja koko sydämisestä tahtoo synnin päästöä. Ja koska Herra sanoo, että kun te ehyellä ja alttiilla mielellä minua lähestytte, minä kuulen teitä. Ja siksi se on jokaisen henkilökohtaisesti nöyryttävä. Esimerkiksi jos sinne tulee lähimmäinen, joka puhuu hyvin paljon syntiä hänen elämässään, mitä on ollut, ja sanoo, että rukoile sinä, hän purkaa niin kuin meille sen asian, niin me sanomme, että pyydämme taivaalliset isältä armahdusta tälle ihmiselle Jeesuksen nimessä hänen verensä kautta. Ja me kerta kaikkiaan sanomme, että sinä kuulit, mitä tämä sisar tai veli on tässä puhunut, tai tämä lähimmäinen, ja me kiitämme siitä, että sanasi lupaa, että vaikka tämän synnit olisivat veriruskeat tai purppuran punaiset, sinä teet ne villan valkoiseksi ja lumivalkoiseksi. Ja Herra, vahvista tämä sana Jeesuksen nimessä hänen sovintoverensä kautta tälle lähimmäiselle. Ja kiitos siitä vielä, että sanasi lupaa, että ne upotetaan tuonne meren syvyyteen, Miika 7.19. Kiitos siitä, Herra, että sinä Jeesuksen nimessä ja veren kautta upotat nämä meren syvyyteen. Me sanotaan armon mereen. Ja kun ne on sinne upotettu, niitä ei enää ole, eikä niitä enää muisteta. Hebrealaiskirje 10.19-22 sanoo, että heidän syntien ja laittomuksiaan en minä muista. Me voimme sanoa, vedota Herralle, että tämän sanan mukaan niin hänen laittomuksiaan ja syntiään emme etsinä enää muista. Ja tällä tavalla me kerta kaikkiaan annamme hänelle synnin päästön. Ja sanomme, että sanasi mukaan, että minulla on oikeus päästää hänen synnit, että minkä me päästämme maan päällä, niin se on päästy taivaassa. Ja minä päästän sinun syntisi kaikki, mitä olet tehnyt Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kiitos Isä, että ne on myöskin päästetty taivaassa. Joskus laitan siihen vielä näin, että kiitos Herra, että avaat uuden valkoisen sivun siellä ylhäällä. Ja missä ei ole tahraa eikä ryppyä, vaan kaikki on, mikä ennen on ollut, se on Jeesuksen verellä sovitettu ja pesty. Ja kiitetään Herraa siinä. Ja pyydetään voimaa sitten jatkamaan elämää, ettei hän enää syntejä, samoja syntejä, tee tahallisia syntejä. Ja näin, ja kuinka Pyhä Henki teitä johtaa. Tämä on sellainen pohja-asia, mutta olkaa Pyhän Hengen johdatuksessa. Jokainen tapaus on erilainen. Saattaa ihan joku muu raamatulause tulla siihen, mikä Pyhä Henki antaa teille mieleen. Mutta pääasia, että te tiedätte, että teillä on valtakirja päästää syntejä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja ei ole näitä tavallisia syntejä, niin ei ole niin pahoja, etteikö Herra Jeesuksen veri niitä pese puhtaaksi. Ja tuo, mikä sitten on myöskin, että uutena evankelityön tekijänä, niin kun jos jotkut sanoo, että miksi sinä nyt rupesit sellaista tekemään, ja etkö sinä silloin ajatellut, kun tämmöistä teet, että tämähän on ilman muuta Herran edessä paha. Ottakaa silloin esimerkiksi se, kun Jeesus oli Golgatan ristillä. Ja tämä ryöväri oli todellakin syntinen ja paha. Jeesus ei sanallakaan sanonut, että miksi sinä onneton teit näin. Ottakaapa ja lukekaa siellä, kuinka Jeesus antoi hänen synnin päästä. Ei hän tuominut, ei hän syyttänyt, vaan hän sanoi vain, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Tällä lauseella oli kaikki sovitettu. Että ei missään tapauksessa saa ruveta utelemaan, miksi hän on langennut niin paljon, vaan ei ne kuulu siis meille, vaan hän saa puhua ne Herralle ja Herra tietää ne syyt sitten. Ja eikä tässä tilanteessa syytä yleensä tarvitse tietää. Ja Jeesuksen esimerkki siellä on myöskin syntisen naisen kohdalla. on ihan samalla tavalla. Ei hän udellut eikä moittinut, että miksi näin on tapahtunut. Ja, että tämä on otettava niin kuin huomioon. Mutta sitten on näitä tapauksia, jotka tulevat esille sielunhoitotilanteessa, että ihminen sanoi, että oli synninpäästö ollut ja viikon kuluttua hän on alttarilla, että ei ne ollutkaan kaikki nyt sovitettu, että nyt on koko ajan tulee mieleen se ja se synti nuoruudesta ja se ja se synti, ja etteikö se ollutkaan pätevä tämä synninpäästö. Ja tätä tapahtuu. Ja tässä on aivan sellainen raamatullinen totuus, että meillä on maailman ruhtinas, joka aina on mitätöimässä Jeesuksen veren sovitusta. Ja se tahtoo sitä armon merestä, mihin ne oli upotettu nämä synnit, onkia sieltä, että ei tämä ollutkaan vielä sovitettu. Tämä on vielä näin. Mutta te tiedätte, että se on sielun vihollisesta. Ja sielun vihollisella on niin juoni tämä käytös, että tällä tavalla se tuo epäuskon tämän henkilön sydämeen. Ja epäuskon Jeesuksen veren sovitukseen. Ja se tietää, kun epäusko tulee ihmisen sydämeen, silloin se on aina jokainen askel poispäin Jeesuksesta, maailman ruhtinan alle. Ja tämä tietäkää, että silloin te vahvistatte tätä lähimmäistä, että todella ne ovat sovitetut Jeesuksen veressä. Ja tämä, mikä nyt on tullut mieleensä, niin Jeesuksen nimessä me käsketään sen pois menemään, se on maailman ruhtinan ajatussignaali, kun haluaa vieroittaa sinut Jumalasta. Ja tämä sama asia oli Israelin kansalla. Ne alkoivat epäillä, kun Mooses oli vuorella pitkään, että nyt täytyy jo rakentaa näitä tämä vasikka ja lähetti epäjumala palveluksi epäuskoon. Ja mitä heille tapahtui? Yksityisellä ihmisellä on ihan sama asia. Tämä on ihan raamatullinen totuus. Ja tähän te törmäätte jatkuvasti. Ja silloin psalmi 103:3. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja tämä on totta Jeesuksen nimessä. Ja Raamattu ei puhu mitään siitä, että joku olisi Jeesukselta jäänyt sovittamatta. Tämä pitäisi lähimmäiselle sanoa. Ja tämä tie juuri on vaarallinen tie, josta alkaa paisutella ja väheksyä tätä synnin päästöä, niin se vie kyllä ihan kaltevalle tielle. Ja tämä hebraiskirje 10:29 sanoa juuri tällaisista, myöskin lähimmäisiä on näin, jotka sanovat, että sinä olit niin paha siinä elämässä nuoruudessa, että kuinka sinä nyt voit olla uskossa. Että, ja näin, ja näitäkin on, että omaisetkin monesti, että olet olevinas uskovainen, mutta muistatpa silloin, mitä teit. Se on ihan pahoja asioita nämä, ja tämä raamatun kohta, hebraiskirje 10:29 sanoi, että kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettakaan, sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoissa Jumalan pojan ja pitää epäpyhän liiton veren. Ajatelkaa sitä henkilöä, joka tuo epäuskon syntien sovitukseen, niin mitä tämä raamatun kohta sanoo? Rangaistuksen luulettakaa sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoissa Jumalan pojan ja pitää epäpyhän liiton veren. Että se on valtavan paha asia, että joku rupeaa väheksymään Jeesuksen veren voimaa ja sitä veren sovitusta. Ja tässä ihan saa pysähtyä ja miettiä, ja millä tavalla tälle lähimmäiselle tämän asian sitten selvittää, niin Pyhä Henki johtakoon, että hän tulee vakuuttuneeksi siitä, että hänellä on rauha, niin kuin Jesajan kirjassa sanottiin, että jotta meillä rauha olisi. Ja silloin on rauha, kun todella uskoo täysin sydämin Jeesuksen veren sovitukseen. Ja sielunhoiton tilanteessa, kun lähimmäinen on saanut synnin päästön, niin hän saattaa kysyä siitä, että entä kuinka hän käyttäytyy henkilöä kohtaan, jolle on, ja heillä on niin kuin vihat välissä ja he ovat riitaantuneet keskenään, että pitääkö minun mennä sopimaan hänen kanssaan. Raamattu sanoi, että kun tulet uhraamaan alttarille, niin jos muistat, että kenellesi on jotakin sinua vastaan, niin jätä se uhrattava siihen, ja menettäkää sopimassa tämän veljesi kanssa. Eli ei saa olla siis sydämellä mitään sellaista painolastia, joka on uhraamisen Jumala-yhteyden esteenä. Eli jos tämä lähimmäinen muistaa, että on jotakin, niin hän tehköön oman tuntonsa mukaan, meneekö hän sopimaan tämän lähimmäisen kanssa. Me emme voi olla sielunhoitajana hänen omana tuntonaan, vaan me tuomme tämän raamatun kohdan esille, että Herran tahto on, että hän käy sopimassa. Ja siellä on Matteus 18.23, niin sitten eteenpäin ihan loppuun saakka saa lukea, että kuinka armahtavaisia meidän pitäisi olla ja Raamattu tähän kehoittaa. Ja saattahan olla tämmöisiä ihmeellisiä omaisuus- ja raha-asioita, jotka tosiaan täytyy käydä sovittamassa siellä ja maksamassa, jos on velkaa tai muuta. Ja se on ihan hyvä toisaalta mennäkin, että ettei sitten tule sitä, että jää joku vääryys sydämeen, joka rosuttaa ja mustuttaa meitä Jumalan edessä. Että näin me voimme kehottaa tätä lähimmäistä. Mutta hän tehkö sen päätöksen itse, mutta tuo Raamatun totuus on siinä, että Raamattu kehottaa siihen. Ja sitten tulee semmoisia lähimmäisiä meidän luokse alttarille, taikka voimme kohdata missä tahansa, jotka ovat kerran aikoinaan jättäneet elämän Herralle ja sitten ovat luopuneet. On maailmanruhtinas vallannut heidän mielensä. Ja he tulevat ja kysyvät, että kelpaanko minä vielä uudestaan Herralle. Ja tänä päivänä näitä lähimmäisiä on hyvin paljon. Herra kutsuu uudestaan Pyhän Hengen voimansa kautta heitä Jeesuksen luo ja he tulevat pyytämään synnin päästöä ja uutta oksastamista Jeesukseen, Kristukseen. Raamattu käyttää tällaista sanontaa, että oksastaa. Ja siellä on tämmöinenkin Johannes 3.16, joka tuo tämän Jeesuksen sanat ja Raamatuksen totuuden meille esille, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoa hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja myöskin se toinen Raamatun kohta, missä Jeesus lähti sitä yhtä eksynyttä etsimään sieltä. Muistatteko, 99 oli turvassa ja aivan jo Herran lapsia, mutta yksi sieltä meni jonnekin kauas ja Jeesus antoi esimerkin, tätäkin pitää etsiä. Että niin tärkeä on jokainen ihminen Herralle. Ja tällä tavalla me voidaan rohkaista tätä lähimmäistä, että tällainen Jeesus meillä on, että olet ihan tervetullut lunastamaan, tai Jeesuksen eteen, että hän on lunastanut sinut ihan varmasti, ja kaikki on valmiina sinunkin puolesta. Näin Luukas 14.17 sanoo, että tulkaa kaikki on jo valmiina. Taivasten valtakunnan ateria on jokaiselle katettuna. Sitten kun tulee ihan tänä päivänä, on alttarille saattaa tulla tämmöisiä sukupuolisesti poikkeavia, on lesboja, on homoja, niitä on Martin keskuksessakin ja on varkaita, on rikollisia, jotka ovat hyvinkin pahoja rikoksia tehneet. Ja siellä on avionrikkoja, siellä on juomaria ja kaikki tällaisia pahoja asioita heillä on takanaan. Ja siinä ehkä alussa on ymmällä, että kuinka Herra suhtautuu tähän asiaan. Mutta meidän rakas Paavalimme on kirjoittanut sillä korintalaiskirjeelle. Kirjeessä 1 korintalaiskirje 6:9-11. Ja tämä oikein alleviivatkaa. Että Paavali luetteli juuri nämä kaikki pahat asiat ja synnit siinä, että millaisia te olitte olleet. Mutta se jae 1 korintalaiskirje 6:9-11 jakeet. Niin Paavali sanoi, että tuommoisia te olitte, mutta nyt te olette vastaanottaneet peson, eli pelastuksen, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Tämä on valtava asia näyttää tälle pelästyneelle syntiselle, että näin Raamattu lupaa, että tuommoisia te olitte, mutta nyt näin. Ja hänelle on taivasten valtakunta valmistettuna ja myöskin tämä juuri, että Herra on valmis oksastamaan heidät aivan uudestaan tähän liikkunaan puuhun. Ja me saamme ihan Jumalan sanastakin monta kohtaa sieltä ottaa. Esimerkiksi Roomalaiskirje 11.23. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoon, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Tässä on se uudelleen oksastaminen viinipuuhun. Siinä kyllä puhutaan tästä Israelin kansasta ja on toinenkin merkitys tällä tämän luvun asioilla, mutta tässä on meille kaikille opetusta, että voi oksastaa uudestaan. Kun, jos Israelin kansa voidaan oksastaa uudestaan, niin kaikki muutkin voidaan oksastaa. Tämä on Raamatun henki. Ja täällä ihan tässä sitten tämä, tämä hänelle annetaan synnin päästö ja hänelle puhutaan, niin kuin oli silloin uudesti syntymisen yhteydessä puhe, niillä Raamatun kohdilla vahvistetaan tämä Jumalan lapseus. Sitten on myöskin maailmassa sellainen asia, että tiedon nimellä kulkevat opit saattaa rasittaa tätä ihmistä, joka on saanut synnin päästön alttarilla tai jossakin muualla, ja sen jälkeen hän menee ammattiauttajan luokse. Ja siellä jälleen pengotaan kaikki tämä elämä lapsuuteen saakka ja etsitään syyllistä. Ja siellä saattaa tulla sitten esille yhtä ja toista. Ja tämä ihminen on valtavan hämmentynyt. Hän saattaa viikon kuluttua tai samalla viikolla soittaa tai ottaa muuten yhteyttä, että kuinka on mahdollista, että vasta sai synnin päästön ja sanottiin, että eikä saa katsoa taakse vaan eteenpäin. Nyt menin ammattiauttajan luokse ja taas pengottiin kaikki sieltä armon merestä, mikä oli synnytkin upotettu, ne pengotaan niin kuin siihen esille ja yritetään etsiä syytä, että miksi hän elämänsä on vinoutunut. Ja mitenkä tämä on mahdollista, että kehen hän enää uskoo. Ja tämä on tänä päivänä sielunhoitajalle totinen tosi ja joka hetkinen tilanne voi sanoa näin. Ja mitä Raamattu sanoo tämmöisessä tilanteessa? 1 Timoteus 6.20. Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Silloin oli juuri ja siihen aikaan tämmöisiä asioita jo, koska Paavalin piti varoittaa. Hän sanoi, oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevaa valhetiedon epäpyhiä, tyhjiä puheita ja vastaväitteitä. Tässä on just, että vältä tiedon nimellä kulkevaa. Ja te voitte varmasti ajatella, mitkä ovat tällaisia tiedon nimellä kulkevia oppia nykyisin, jotka valtaavat joka paikassa ihmisiä. Ja se on sitä, että Paavali sanoi, että ne on valhetiedon epäpyhiä, tyhjiä puheita. Ja nämä hämmentävät ihmisiä, ja tämä työmaa on loppumaton tässä sielunhoitotehtävässä, että näihin me törmätään. Ja Paavali kirjoitti jo silloin roomalaisille, roomalaiskirje 1:22-26, siinä voi katsoa ne viitteetkin, että he ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden vaihtaneet katoavan ihmisen kuvan kaltaiseksi. Sen tähden on Jumala heidät hyljännyt. Tässä on juuri tämä, että siis katoava ihminen on tullut tärkeämmäksi hänen viisaustieteensä. Ja katoamaton Jumala ja hänen kirkkautensa on jäänyt tämän ihmisen taakse. Ja nämä ovat, toinen on maailman lakien alla, maailman ruhtinan lakien alla tämä ihminen viisaudessaan. Ja kaikki valtias katoamaton Jumala jää sinne taakse. Ja sen tietää, kuka poistuu silloin, jos otetaan ihmisviisaus siihen tielle. Ja nämä ovat aina ristiriidassa keskenään. Ja tähän törmätään tänä päivänä. On monia viisaustietoja, jotka hämärtävät kaikkivaltian Jumalan kuvaa. Ja sitten on meillä tässä kohtaa ihan oltava herkkänä, miten Herra johtaa rukouksen tämän lähimmäisen kanssa. Hän tulee useasti niin hämmentyneenä. Hän ei tiedä mihin uskoa. Hän luotti Jumalaan, kun antoi elämänsä Herralle ja ajatteli, että kaikki on niin kuin Herra sanoi, että rauhan hän antaa teille. Ja hän tulee rauhattomana, rikki revittynä ammattiauttajan luota. Ja silloin sielunhoitaja on ihmeellisessä tilanteessa, että osaa löytää sellaiset sanat, että hän luottaa sittenkin kaikkivaltiaaseen Jumalan tähän sanaan. Ja siinä me olemme hyvin erikoisella paikalla ja saadaan rukoilla, että Herra, anna tähän nyt Pyhän Hengen kautta viisaus ja ymmärrys, että tämä lähimmäinen rakentuu, ettei hän mene entistä repaleisemmaksi. Ja tähän voitte ihan varautua ja tämän kohdan lukea sieltä Raamatusta ja nämä kohdat. Myöskin Tiitus 1.14 on avartava paikka. Ja myöskin tässä on kaikkein ihmeellisintä ja murheellisinta tämä, että monta kertaa nämä ihmiset tuovat sellaisen viestin, että minun vanhempani ovat jo pois nukkuneet. Ja ammattiauttaja sanoi, että tämä syy löytyykin sieltä. Syytetään pois menneitä, jotka eivät voi enää mitään asialle. jotka ovat siellä Jumalan edessä, heidän tekonsa ovat elämän kirjassa, oli ne hyvät tai huonot. He eivät voi mitään korjata, kun rajan yli menneet. Mutta tämä, joka jää elämään, niin hän vielä eläessään sitten, joka on tämmöisen totuuden saanut ammattiauttajalta, että oli äidissä tai isässä vika, niin hän tuntee hän syytöstä näitä vanhempia kohtaan. Ja hän tekee silloin aikamoisen synnin, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, ei meillä ole lapsilla oikeus lähteä syyttelemään. Saatika sitten, jos tämä elää vielä tämä vanhempi, jota ammattiauttaja osoittaa sormella, että se trauma tuli sieltä, niin hän syyllistyy tämän käskyn rikkomiseen. Että nämä on aivan ristiriidassa keskenään. Että tässä kannattaa olla tämän asian kanssa Herran edessä, kuinka hän meitä sitten opastaa, mutta pääasia on, että meidän tulee välttää tiedon nimellä kulkevaa oppia, olkoon hän mikä tahansa. Että Jumalan kuva ei saa himmentää mikään oppirakennelma. Entä sitten, kun meillä on monenlaisia tarpeita ihmisellä, saattaa olla ihan sama tauti. Saattaa olla samana iltana 3 sokeritautipotilasta alttarilla ja Herra johtaa jokaisen puolesta rukoilemaan eri tavalla. Esimerkiksi ensimmäinen on pelastumaton, mutta sairas. Toinen on uskossa, mutta epäilee Jumalan parantavaa voimaa. Kolmas saattaa olla täydesti uskossa ja uskoa Jumalan voimaan. Ja silloin me emme voi samalla tavalla rukoilla näiden kaikkien puolesta saman kaavan mukaan. Ja myöskin saattaa olla mikä sairaus tai tauti tahansa ihmisillä, mikä tarve tahansa, niin on erilainen sanotaan niin kuin pohja, mistä lähdetään rukoilemaan, erilainen sydän Herran edessä. Ja tässä tämä pelastumaton, siinä on ensiksikin se, että me rukoilemme tässä tilanteessa, että Jumala alkaisi, Isä alkaisi vetää häntä puoleensa Jeesuksen nimessä. Koska Johanneksen evankeliumissa Herra antaa selvästi ymmärtää, että se on Isä, joka antaa hänelle. Siis Isää me pyydetään vetämään tätä henkilöä puoleensa. Ja me käskemme tätä sairaalta tietysti poistumaan sokeritaudin henkeä, poistumaan tästä ihmisestä Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Ja sen jälkeen me pyydämme, että Herra vuodattaisi poikansa nimessä luovan, parantavan ihmeen voiman tämän henkilön päälle, niin että haima asettuisi ennalla, niin alkaisi normaalin toiminnan ja kaikki hänen elintoiminnat normalisoituisi. Ja useasti me siihen vielä sanotaan näin, että munuaiset asettukot on saattanut olla munuaiset jo vaurioituneet, että nekin asettuisivat ennalleen luovalla ihmeellä. Ja on monesti tämäkin käytetty, että Herra eheyttäisi hänet niin kuin hän oli luomistapahtumassa, kun hän loi hänet omaksi kuvakseen Jeesuksen nimessä. Koska se oli silloin täydellinen teko, kun Herra loi. Tämä olisi ensimmäinen alttarihenkilö, ja hänellä oli tämä pelastus hyvin. Hänelle täytyy tästä pyytää, että Herra tosiaan häntä vetää, ja sitten tämä sairaus poistumaan, ja sitten eheytystä näihin kaikkiin. Toisessa tapauksessa hän on uskossa, mutta epäilee Jumalan voimaa, ja näitä on hyvin paljon. Ja silloin me pyydämme, että Pyhä Henki avaisi hänelle ymmärryksen Jumalan parantavaan voimaan. Ja me rukoilemme sairauden puolesta, kuten ensimmäisessä tapauksessa. Mutta silloin juuri, että Pyhä Henki hänelle kirkastaisi tämän Jumalan voiman. Että sitä ei kukaan ihminen voi toiselle sanoa, että uskot vaan, niin voima on, vaan se on ainoastaan Herran ja hänen henkensä teko. Ja kolmannessa tapauksessa, jolla oli uskoa ja luotti Jumalan voimaa, niin me vaan yksinkertaisesti käskemme sairauden voimaa poistumaan ja pyydetään eheytystä näiden haiman ja munuaisten puolesta. Ja sitten useasti ja aina melkein joku Herran siunaus ja miten henki johtaa siihen rukoilemaan eteenpäin. Tämä vaan siksi ja siitä syystä, että meillä ei ole jokaiselle henkilölle, me emme jokaiselle henkilölle voi soveltaa samaa rukousmallia, vaan ihan millainen suhde hänellä on Jumalaan, se määrää tämän asian. No entä sitten, kun tulee meille eteen henkilö rukoiltavaksi ja hän alkaa määrätä meitä, tämä on tavallistakin. Joskus saattaa olla pitkä aika, ettei tämmöistä tapahdu, mutta sitten tulee tapauksia peräkkäin montakin, että näin rukoillaan minulle ja sillä tavalla ja missään tapauksessa ainakaan ei saa kaatua, mutta hän on näin tuumannut ja tällä tapaa. Ja meillä oli täällä Kaivoksilan kirkossa tilaisuus. Ja siellä oli eräs nuori rouva, jolla oli ollut vuosikausia migreeni. Ja lääkärit eivät enää voineet voimakkaampia lääkkeitä hänelle antaa, että kaikki lääketieteelliset keinot oli käytetty ja migreeni vaan paheni. Ja hän ei silloin tullut alttarille. Hän katsoi sitä menoa, että sillä kaadutaan, ja hän oli asettanut Jumalalle ehdon, että minä haluan parantua, mutta en kaatua. Ja hän lähti pois kaivoksellaan kirkosta pääpahana, ja hän meni sitten yhden seurakunnan työntekijän luokse seuraavalla viikolla ja sanoi, että pitää tehdä, että lääkärit ei voi auttaa, kaatua en halua, Herra saisi muuten parantaa. Ja tämä seurakunnan työntekijä neuvoi tuonne Martin keskuksen, niin hän tuli sinne alttarille ja kertoi nämä kaikki asiat siinä ja sanoi, että näin on vieläkin. Niin sitten Herra johti siinä, että ihan Raamatun totuuden mukaan, että ei Herrakaan voi sinua auttaa, ellei alistu Herran hoitoon niin kuin Herra tahtoi, että sitten ole hyvä ja menet istumaan paikallesi. Mutta ole hiljaa sinä Herran edessä ja rukoilet, että kuinka tässä nyt sitten edetään eteenpäin, mutta en voi sinun, Herra ei antanut mulle oikeutta ottaa määräyksiä sieltä vaan ylhäältä. Ja niin sitten hän oli hiljaa siinä ja rukoilin hänen puolestaan koko ajan, että Herra avasi ymmärryksen. Ja hän sitten sanoi, että no niin, että käyköön sitten kuinka käy. Ja sitten rukoiltiin ja hän kaatui. Ja sairaus lähti pois ja ajatelkaa, että hän nörtyi Herran eteen, Herran ehdoilla. Ja sinä iltana tapahtui vielä, että tuli johdatus sinne, että täällä on muutamia, jotka Herra haluaa täyttää pyhällä hengellä. Tulkaa eteen, että tämä rouva sai rohkeuden tulla eteen. Hän täytyisi nähdä, että pyhällä hengellä puhui uusin kielin. Että näin Herra antoi hänelle armoa armon päälle. Mutta tässä meille opetuksena se, että me emme saa määrätä ihmisenä Jumalaa ja komentaa, kuinka nyt pitää tapahtua. Ja tämä tulee teille eteen ja eteen tällaiset lähimmäiset, niin on teillä vähän siinä tietoa, että kuinka käyttäytyä. Entä sitten tällainen kuin tarttuvaa tautia, hyvin paha tarttuvaa tautia, sairastava henkilö tulee alttarille. Ja tällaista on tapahtunut, ja kerron sitä ensimmäisestä tapauksesta toista vuotta sitten. 82 tuli tuonne alttarille rouva, joka oli salmonella bakteeriaa. Bakteeri oli hänessä ja oli työstä pois järjestettynä karanteerissa. Ja hän tuli siihen alttarille ja sitten Herra johti, että mennä sinne toisen huoneeseen. Ja hän kävi pitkälle sinne ja oltiin rukouksessa. Ja voimallisesti, kun käskin näitä bakteeria kuolemaan Jeesuksen nimessä, niin voimallisesti tapahtui sinne liikehdintää vatsassa ja parantavaa luovaa voimaa, että kaikki ennallin asettuu ja Jumalan voima oli väkevänä päällä ja näin kävi, että hän sitten nousi siinä itkien pois, että Herra oli niin suuresti rakkauden voimansa kanssa mukana ja näin. Mutta kuitenkin, kun siitä lähdin sinne toiselle puolelle, niin ajattelin, kuinka täällä on nyt käynyt, että oli näin paljon ihmisiä, että saivatko he nyt salmonella tartunnan täällä ja kuinka on käynyt alttarin kaiteen ja meidän kanssa, että miten te täytyy menetellä. Olin hämmentynyt. Ja tämä ihana kohta, Luukas 10.19. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpionia ja kaikkia vihollisen voimaa. Ja sitten tämä lause, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Niin, tässä meillä on opetuksena se, että tulkoon teille vaikka mikään ruttotautinen tai näin, niin Raamatun sana on totuus, että mikään ei ole teitä vahingoittava. Tämän ihan jaan, että te hämmennyt niin kuin minä hämmennyin. Sitten oli kesällä, myöskin samana kesänä, eräs rouva, sairaanhoitaja, rouva soitti tänne ja hän oli mehiläinen pistynyt ja oli turvotus ja myrkytys aika pahana. Ja Osmo oli silloin tuossa puhelimessa ja hän rukoili tätä asiaa pois. Ja niin kävi, että juuri tämä edellinen, tämä Raamatun kohta Luukas 10.19 soveltui tähänkin ja ja ei tarvinnut lääkärille mennä, se samassa laski tämä turvotus pois ja sairaanhoitaja pääsi sairaanhoitajaksi edelleen. Näin, että tämä voidaan käyttää ja kesäaikana, kun olette lomilla, niin tätä saattaa esiintyä tämmöistä, että tämmöinen haaveri tulee. Sitten on tämä solumyrkkypotilaat. Ja nyt puhun näistä, kun Jumalan omista lapsista, millaisen suojan Herra on antanut.
Markus 16:17-18. Siellä oikein sanotaan, että ja vaikka te juotte kuolettavaa myrkkyä, niin mikään teitä ei ole vahingoittava. Ja näitä syöpäpotilaita ja solumyrkkypotilaita on vaikka kuinka paljon, että varmaan tulette kohtaamaan. Niin tämä kohta oikein näille Jumalan omille, tämä ei tarkoita maailmanruhtinan lapsia, vaan Jumalan omille, niin mikään ei teitä ole vahingoittava. Ja me rukoilemme, kun he lähtevät tämmöisen solumyrkkyhoitoon tuonne sädehoitoklinikalle, niin he tulevat tuonne alttarille tai muuten tavataan ja he tätä asiaa juuri, että ei niin paljon niitä terveitä soluja kuolisia. Ja me pyydetään, me sanotaan tämä Raamatun kohti ja sanotaan, että Herra, vahvista tämä sana Jeesuksen nimessä tämän henkilön kohdalle, että mikään häntä ei ole vahingoittava. Ja on tullut kiitosaiheita, että ei ole mitään sivuoireita, ei yleannetuksia, ei mitään, että he lähtevät reippaana vaan kotiin, että sinä vaan pistettiin suoneen jotakin ja näin, että näin väkevään Jumalan sana. Ja tässä meillä mentiinkin juuri siihen, että sanan vahvistaminen. Niin monta, kun te luette Raamattua ja on tällaisia Raamatun kohtia, jotka soveltuu tämmöiseen sielunhoitotilanteeseen, niin painakaa ne mieleen. Ja myöskin tämä on juuri Markus 16:20, että Herra lupaa siinä ihan pienellä lauseella, mutta se on hyvin väkevä ja voimallinen lause. Hän vahvistaa sanaa sitä seuraavien merkkien kautta. Eli kun me tuossa edellisessä tapauksessa sanottiin näin, että mikään, vaikka he juotte jotakin kuolettavaa myrkkyä, mikään ei ole vahingoittava. Me pyysimme Jeesuksen nimessä, että Herra vahvistaa tämän sanan ja todella tähän ihminen ei siis vahingoittunut. Eli Raamatun lause ja pyydetään Herran vahvistamista sitten Jeesuksen nimessä. Ja tämä on totisinta totta. Tätä me olemme paljon käyttäneet. Ja kaikissa näissä on tämä Raamatun lause, mitä eteenpäin menee. Että se on Herra vahvistanut tämän sanan, että näin tulee tapahtumaan. Myöskin apostolit. Apostolien teot 14:3 kertoo, että Paavali ja Barnabas puhuivat sanaa rohkeasti luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ihmeitä heidän kätteensä kautta. Näin apostolin teossa niin nämä apostolit toteuttivat tätä Markuksen evankeliumin loppulausetta, ja se osoittautui, että Herra vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Ja me muistamme, kun meillä se nuori uskonveli todisti ennen joulua juuri siitä, kun hän lahjapakettia lähti hakemaan, ja siinäkin oli, että kun Herra antaa illaksi tekstin, niin hän vahvistaa monta kertaa alttarilla juuri sen puhutun sanan, minkä hän on antanut. Eli se elää todeksi. Matteus 7:7, siinä sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan. Ja jokainen anova saa, on seuraavassa. Niin siinä oli sinä iltana tämä tekstinä, ja Herra johti puhumaan siitä, että meillä on kaikilla ylhäällä varattuna lahjapaketti. Ja hän tahtoi, että me vaan anotaan se lahjapaketti sieltä alas ja me emme tiedä, mitä siinä paketissa on, mutta se sitten aikanaan selviää, mitä sieltä löytyy. Ja tämä veli tuli alttarille sanoa, että no niin, hän tuli hakemaan omaa lahjapakettiaan sieltä ylhäältä. Ja tosiaan Herran voima lankesi siihen ja hän oli pitkään maassa ja kun hän siitä loppujen lopuksi nousi, niin hänellä on armolahja, terveeksi tekemisarmolahja, mitä kaikkea hän, mikä uskon vahvistus hänelle tuli, ja tänä päivänä hänen kättensä kautta Herra parantaa. Eli Herra vahvisti sen illan sanan siinä alttarilla, että näin väkevä Jumala on, ja näin väkevään tämä, että kun me puhumme Raamatun sanaa, Herran sanaa, niin ne muuttuu todeksi Herran voimasta. Sitten rukous esimerkki hyvin pahasti vangitun puolesta. Näitä on enemmän vangittuja tai vähemmän vangittuja, mutta tässä nyt on tämä enemmän vangittu. Markus 3:27. Eikä kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaraansa, ellei hän sido sitä väkevää, vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Markus 3:27. Tässä tarkoitetaan sitä, että henkilö, joka on riivattu, niin tämä on se talo. Ja se, joka on sisällä se väkevä, niin se on sitten tämä henki, paha henki. Ja tässä kehotetaan, että silloin pitää sitoa väkevä. Eli se, joka on täällä sisällä, niin me sidomme Jeesuksen nimessä pimeyden voima. Ja sen jälkeen me ryöstämme tyhjäksi tämän talon, eli täältä käsketään pois sen pahuuden voimat kaikki väistymään. Se saattaa olla hyvin moniakin näitä, ihan ketjussa näitä perhekuntaa, mitä käsketään menemään pois. Mutta tässä on juuri, kun te lähdette rukoustaistelun, ensin sidotaan Jeesuksen nimessä tämä väkevä, sitten käsketään sen pois. Ja se on juuri, että ellei tätä tee, niin rukous on niin kuin turhaa. Me vielä katkaisemme kyllä tämän pimeyden voiman päävoiman, niin Jeesuksen nimessä sen kokonaan napanuoran poikki, että se ei saa mitään ohjeita sieltä jostakin. Ja että se, mikä täällä on ja nämä, mitkä ovat, niin ne jää aivan niin kuin orvoksi ja ne hämmentyvät ja ne tulevat aika herkästi sieltä sitten pois. Ja Luukas 11.24.26 puhuu siitä, että nyt siis me äskeisen tapauksen mukaan niin se talo jäi tyhjäksi. Luukas 11.24.26, että kun saastainen henki, joka lähti tästä henkilöstä pois, meni aution paikkaan. Se katseli siellä sitä tupaa, mistä se oli lähtenyt. Se huomasi sen lakaistuna ja tyhjänä. Ja kun siellä ei mitään ollut, Raamattu kertoo, se otti 7 pahempaa henkeä ja se tuli takaisin. Ja ne viimeiset tulivat pahemmaksi kuin ensimmäiset. Eli se oli pahemmin riivattu sen jälkeen vielä, kun oli aikaisemmin. Ja tässä meillä on valtava opetus, ettei näin kävisi. Tämä lakaistu huone, joka on jäänyt tyhjäksi, se pitää täyttää jollakin. Ja te tiedätte Jeesuksella. Eli hänelle pitää tämä selvittää tämä asia. Että ellei hän ota Jeesusta vastaan, ellei hän saa Jeesuksen veren suojaa, niin hän on kohta pahempi. Ja meidän sielunhoitajana pitää hänelle osoittaa tämä tie. Se on sitten hänen asiansa, kuinka hän käyttäytyy siinä, mutta joka tapauksessa me rukoilemme, että isä alkaisi nyt vetää häntä Jeesuksen nimessä henkensä kautta puoleensa, taikka jos tämä ihminen on, yleensä hän, silloin kun on tyhjä, niin hän on altis myöskin niin antautumaan Herralle siinä paikassa, ja eli ottaa pelastuksen vastaan. Mutta tämä meidän tulee huolehtia. Ja me tiedämme sen, että tämä saastainen henki, joka siellä autiossa paikassa tai jossakin väijyy tätä entistä asuntoa, niin kun se näkee silloin Jeesus, niin sillä ei ole mitään tulemista. Se Jeesuksen veren läpi pääsi. Tämä on totuus. Ja myöskin Jaakob 4.7 on hyvin väkevä paikka, jonka Herra avasi ihan äsken meille. Siinä sanotaan, että olkaa Jumalalle alamaiset, vastustakaa perkele, että se teistä pakenee. Tässä on 3 asiaa. Kun me olemme Jumalalle alamaiset, eli elämme Jumalan tahdon alla, sen jälkeen me vastustamme tätä sielun vihollista, niin Raamattu antaa lupauksen, se pakenee. Mutta jos me emme ole Jumalalle alamaisia, Raamattu ei mitään lupaa siihen, että se pakenee lopullisesti. Tässä on salaisuus. Sielunhoitajan on ihan hyvä tietää, mitä hän toimenpiteitä tekee. Mutta sitten on myöskin jälkihoito tälle ihmiselle pitäisi järjestää. Ja myöskin toisessa tapauksessa pitäisi järjestää jälkihoito semmoiselle, joka tulee maailmasta ja antaa elämänsä Herralle, vaikka hän ei ole ollut riivattu tai muuta, mutta joka antaa elämänsä Herralle. Niin meillä pitäisi olla jälkihoitopaikka. Ja tässä on meillä kyllä pureskelemista ja rukousaihetta Herralle, että me osaisimme hänen tahtonsa mukaisesti toimia. Ja tässä on puutteita, mitä eniten on olemassa, niin on tässä juuri. Ja meidän ihan niin kuin tulee hänelle tästä puhua ja opastaa häntä, joko ottaa kotiimme tai joku semmoinen turvallinen piiri, missä on raitis henki. Kuka kulkee Jumalan voimassa ja Jeesuksen nimessä, ei halua koskaan itse mennä semmoiseen paikkaan, missä on saastainen epäpuhdas oppi. Kaikki me haluamme mennä siihen, missä on raitis henki ja missä Jumalan voima on täydellisesti mukana. Totta kai me silloin ohjaamme nämä lähimmäiset myöskin tällaiseen paikkaan. Ja me opastamme häntä, että luovut siitä niistä vanhoista kavereista, jotka vetivät sinut sinne aallokkoon. Luovu niistä istunnoista, mitä kävit siellä ja siellä, joka palvelit maailman ruhtinasta. Ja ellet luovu, niin et pysy Jumalan tiellä. Luovu niistä kaseteista, luovu niistä kirjoista. Me autetaan kaikessa näissä, että hän pysyisi sillä tiellä. Nimittäin on siinä juuri kun antaa elämän Herralle, niin on ne ensimmäiset viikot ja kuukaudet on valtavan tärkeitä, että on tukea ympärillä oikeaa informaatiota siinä. Ja tällaiset me voidaan ihan ennakoida ennen kuin kohtaammekaan tämmöisen lähimmäisen jo ajatella mielessämme, että mitä tekisin, jos tänä iltana olisi tällainen lähimmäinen, että minun pitäisi opastaa, mitä minä tekisin, missä on se paikka. Ja tällainen kasvuryhmä hänelle ja rukousta paljon. Me tuolla kun Martin keskuksessa kajattaa elämänsä Herralle, niin me Osmon kanssa kannetaan häntä aika pitkään, tuetaan täältä, että Herran voima häntä pitäisi hänet sillä tiellä ja hän saisi vahvistusta. Et meillä on ihan se niin kuin Herra antanut tämän sivusta tuen, että täytyy rukoilla. Ja ihan tähän varautukaa tekin, koska tämä on vielä siinä pisteessä, että koko ajan se maailman ruhtinas on jostakin heikosta alueesta nyhtäisemässä, että näin ja näin. Että siihen me saamme oikein pyytää Herran johdatusta. Ja meillä nämä pienryhmät ja on sitten jokaisessa seurakunnassa niitä pitäisi olla. Ja tämä seurakuntayhteys sitten ohjata semmoisiin suurempiin tilaisuuksiin, että missä hän saisi kokea oikein suuremman joukon läsnäoloa. Että näkisi, että Jumalan lapsia on paljon ja saisi hengellistä tukea sieltä. Ja, mutta tätä asiaa niin ei ole ymmärrystäkään puhua täydellisesti, mutta me ollaan kaikki Jumalan lapsia, niin me voidaan ihan joskus puhua näistä kokemuksista ja sillä tavalla rikastuttaa, että me tässä asiassa vahvistuisimme ja olisi ymmärrystä enemmän. Nyt toinen asia, että ei kaikki ole läheskään riivaajia, mitä ajetaan ja käsketään ihmisistä pois. Meidän täytyy muistaa se, että ihminen saattaa olla ahdistunut, masentunut, jännitys, pelkotiloissa. Ei nämä ole riivaajia. Nämä on vaan, voi sanoa, että tuommoisia henkiä, jotka ovat vallanneet hänet ja elämän olosuhteet on tullut paljon murhetta hänelle, on ollut jännitystä perheessä ja suvussa työpaikalla. Hän on jotenkin, siinä on kyllä nämä maailman ruhtinaan voimat jotenkin ahdistamassa häntä, mutta hän ei ole päässyt niin kuin avautumaan, että ne on niin kuin tullut tänne ihan lihakset oikein jäykistynyt ja kovettunut, kun on kaikki täällä sisällä. Mutta silloinkin me käskemme Jeesuksen nimessä pois, että pelon voima väistyt, jännitys laukeat Jeesuksen nimessä. Me puhumme vapautta tälle lähimmäiselle ja masennuksen voima väistyt. Ja näin ne sitten lähtee. Mutta siinä, jos tämä ihminen sanoo, että ei minussa sellaisia voi olla, niin täytyy sanoa, että ei ne sellaisia olekaan. Että ettei hän kauhistu siihen asiaan, koska se monesta tuntuu hyvin pahalle. Meillä oli aikamoinen kokemus täällä tässä huoneessa ihan kuukausi sitten tästä yhdestä henkilöstä, joka yöllä meille tuli, tämä vanki. Hän kertoi ihmeellisiä asioita, että hänellä on tullut, hänen pitäisi tehdä sitä ja näitä rikoksia. Ja sitten oltiin rukouksessa siinä ja sanoin, että hän vielä itse tuhoaa. On ajatellut ennen kuin lähtee uudestaan tuonne kärsimään tuomiota. Ja oltiin rukouksessa, niin Herra ilmoitti, että hänellä ei ole itsetuho henkeä. Sanoin hänelle, että et sinä ole ajatellut vakavasti itseäsi tuhota, mutta sinulle on tullut vain ajatus, että jospa sekin olisi yksi vaihtoehto. Ja hän hämmästyi siihen, että voi ollakin näin. Silloin Herra avasi tämmöisen raamatun kohdan, Matteus 15:19. Että sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset ja niin edelleen. Ja tämä on meille sielunhoitajana aivan ihana asia tietää, että ei ne ole henkiä, vaan ne on pimeyden voimat syöttää kaukaa jotakin asiaa, alkavat syöttää ja syöttää. Ja silloin meidän pitää sanoa, että jos ihmisellä tällainen ajatus tulee, että sen käsket Jeesuksen nimessä menemään pois ennen kuin se tekee pesää. Jos lintu tekee pesää, niin se on kauan aikaa siellä. Että nämä on ajatuksia, jotka tulevat, mutta ne muuttuvat hengiksi, ne muuttuvat teoksi ja tietää, mitä sitten seuraa. Ja kaikki, mikä tulee tämä syntielämässä, tulee ensin ajatuksen ja meidän kristittyjen pitäisi silloin se tyrmätä pois kokonaan. Tämä selvisi ihan tämän henkilön rukousyhteydessä, Herra sen paljasti. Ja kaikissa sitten eri sairauksissa, niin me on sama kaava, että me käsketään ne pois, mutta sitten on myöskin muutamia sairauksia, jotka ovat sellaisia, että siinä sidotaan tämä väkevän voima. Eli pimeyden vallan voima, mitä nimeä sitä käytetäänkään. ja 5 Mooses 28:15 eteenpäin. Niistä luvuista saatte nähdä, mitkä ovat sellaisia tautuja, missä Herra sanoi, että niistä sinä et paranne. Ja tänä päivänä, siis 5 Mooses 28:15 eteenpäin jakeet. Ja tänä päivänä on näin, että näitä tautuja ovat syöpä, ihottumat, allergiat, astmat. Ja siellä lukee myöskin sokeus, mielisairaus, siellä on kuurous ja mitä kaikkea, tuntemattomat sairaudet, missä ei lääkärikään tiedä mitä ne on, vaan on siis kipuja ihmisessä. Ja, eli tuntemattomat sairaudet. Nämä ovat ne pääasiat. Ja nivelreuma on yksi sellainen. Näissä sidotaan Jeesuksen nimessä tämä pimeyden voima. Sen jälkeen käsketään tämä nivelsairaan henkeä, astman henkeä väistymään pois näistä ihmisistä. Ja sitten pyydetään luovaa parantavaa ihmettä tapahtuma henkeä laskeutumaan ylhäältä siihen Jeesuksen nimessä. Ja kaikki, että Herra asettaa ennalleen. Mutta tässä tulee monta ja useasti tämä, että eheytä hänen henki, sielu ja ruumi Jeesuksen nimessä. Ja nämä kaikki 3 aluetta ovat sitten Herran niin kuin armossaan eheyttänyt tai eheyttää. Ja tällä tavalla voitte sieltä ottaa näitä vaikeita sairauksia, ja niitä on nykyisin niin paljon, että me emme niitä kaikkia ymmärräkään, mutta Pyhä Henki varmaan paljastaa. Sitten menemme semmoiseen perhetilannekohtaan, kun on paljon ristiriitaisuuksia aviopuolisoilla ja perheet ovat riitaisia. Näitä on vaikka kuinka paljon. Ja siinä on toisen kerran me joudumme sitomaan tämän väkevän vallan ja toisen kerran me käskemme riidan, rakkaudettomuuden, anteeksi antamattomuuden, vihaan, kaunan, katkeruun, mitä henkeä siellä nyt mahtaa tulla, niin niitä Jeesuksen nimessä väistymään pois jokaisesta osapuolesta. Siinä ei ole toinen silloin ihan jää puhtaaksi, jos on perheessä tämmöinen tilanne. Herra on sen oikein näyllä osoittanut, että näin on. Ja pyydetään sieltä ylhäältä Herran armahtavaa rakkautta, anteeksi antaa ja sitä yhdistävää voimaa, että he ovat yksi, niin kuin Herra tahtoi aviopuolisoiden olla. Ja rakkautta kaikille perheen jäsenille, jokaiselle, että Herra antaisi voimaa. He eivät yksin nyt jaksa eteenpäin. Tätä pyydetään Jeesuksen nimessä. Ja kuinka Herra johtaa tämän rukouksen, mutta tämä on vaan tärkeää, että näissä perhetilanteissa Jeesuksen nimessä pahaa pois ja ylhäältä tuleva ihanat asiat niin kuin tilalle. Tällä tavalla. Ja siellä on sitten tulee tämmöinen perintöasia. Näitähän on perintöasioita vaikka kuinka paljon siellä. Luukas 12, luku 13-15 jakeet. Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle, opettaja sanoo minun veljelleni, että hän jakaisi kansani perinnön. Mutta Jeesus siis vastasi tälle henkilölle, että ihminen, kuka on asettanut minut teille tuomariksi tai jakomieheksi? Ja siellä hän eteenpäin jatkoi, että katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisikin. Ja Herra avasi tämän Raamatun kohdan oikein voimallisesti silloin aikoinaan, kun yksi nuori rouva kertoi siitä, että hänen vanhemmat antoivat muille sisaruksille salaa, rahaa ja kaikkea tällaista, ja hän jäi aina ilman, ja hän oli hyvin katkera tästä, että miksi häntä yhtä lapsiparvesta näin syrjittiin. Me oltiin silloin rukoustaistelussa hänen kanssaan, että hän ei katkeroituisi ja uskoisi siihen, että Herra on voimallinen häntä siunaamaan kaikessa, kun hän elää Jumalan tahdon alla. Ja nyt sitten kävi, että tämä toinen vanhemmista kuoli ja perinnönjakotilaisuudessa hän vaati niin kuin niitä, mitä ne toiset olivat saaneet, hyvitystä itselleen siitä summasta, mutta hän jotenkin ei sitä otettu huomioon ja hän katkeroitui entistä enemmän. Ja hän sitten tuli tähän meille aivan kotiin ja Herra juuri avasi tämän, että hän ei ole perinnönjakomies eikä hän ahneutta eikä mitään tällaista suvaitse, vaan me tämän rouvan kohdalla rukoilimme, että kaikki katkeruus ja viha niitä sisaruksia kohtaan häviäisi. Ja pyysimme tietysti, että Jumala oikeudenmukaisesti palkitsee hänelle kaiken ja pääsi, että hän ei menetä Jumalan valtakuntaa, siis tätä osuutta sillä ylhäällä. Jumalahan on monin kerran lupaava meille kaikkea tämmöistä, että nämä sisarukset joutuvat kaikki tilille aikoinaan. Heidät tuomitaan heidän tekojensa mukaan, mutta hänen pitää olla Jumalan edessä puhtaana. Ja tällä tavalla tämä rukous sitten tuli, ja tuo Hebrealaiskirjeelle 12.15 vielä, että ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Ja tässä on juuri tämä valtavan suuri asia, että ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Mitä meillä on enää, jos me jäämme osattomaksi Jumalan armosta? Jos me jonkun 5000 markan edestä niin katkeroidumme niin paljon, että Jumalan armo menee meiltä pois. Että nämä täytyy niin kuin henkilölle selvittää, että ei, että Herran tahto on tämä. Ja tämä on kaikkein tärkein meille Jumalan omille, että me olemme kiinni taivasten valtakunnassa ja sen perillisiä. Ja sen jälkeen Roomalaiskirjeelle 13.1-7 kohta sovaltuu erääseen äitiin, joka soitti, että rukoilkaa, ettei poikani saa suurta tuomiota. Tämä poika oli tuomittu ryöstöstä, varkauksista, pahoinpitelystä ja kaikista muista, muun muassa varastetulla autolla hän ajoi, kortittomana ja niin edelleen. Ja Herra osoitti siinä, että me emme suinkaan rukoile, että poika pääsee niin kuin pelkällä säikähdyksellä, vaan me rukoilimme, että tämä poika saisi oikeudenmukaisen tuomion ja kärsisi sen. Hän oli itse tuottanut itselleen tuomion Jumalan sanan mukaan. Hän oli käynyt maallista esivaltaa vastaan ja Jumalan säätämystä vastaan. Sama roomalaiskirja, siis tämä 13.1-7 ja Matteus 17.24-27. Ja tämä oli näin tämä Herran vastaus, että hänen pitää kärsiä se, minkä esivalta hänelle määrää, koska kristityn pitää olla esivallalle kuulijan, ne kaikkien pitää olla. Että ei me voida rukoilla, että hän pääsee pälkähästä.